Hæstvirtur forseti.
Í gær treystu þingmenn sér til að koma hér upp hópum saman og ræða mál á grundvelli fréttar í DV. Og ég velti því fyrir mér, er það virkilega svoleiðis að það þurfi ekki annað heldur en að skjóta inn eins og einu fréttaskoti í DV til þess að menn hópist hér upp byssubrenndir til þess að tala um mál sem eru hérna víðs fjarri því sem kemur fram í þessu ágæta blaði í gær. Víðsfjarri. Og jú, þetta er boðlegt hæstvirtur þingmaður, háttvirtur þingmaður. Og ég hef orðið. Árið 1982 var sett á sérsveita Keflavíkurflugvelli sem hafði yfir að ráða hríðskotavopnum. Af hverju? Vegna þess að hér er alþjóðaflugvöllur. Herra forseti. Og vegna þess að kemur kannski óvæntir átt að flokkurinn sem ég tilheyri hefur verið hérna sakaður um einangrunar hérna tilburði. En hvað myndi það þýða ef við stöndumst ekki kröfur sem alþjóðaflugvellir þurfa að hafa eða? Þá væri hér ekki millilandaflug. Hverjir eru einangrunar sinnar hér? Annað er það að hér hafa hreiðrað sig glæpasamtök sem hafa alþjóðlega tengingar. Og er það svo að við ætlum að senda lögreglumennin okkar, þetta fólk sem að hérna fórna fjölskyldulífinu sínu og öðru, berhenda á vettvang? Er það svo? Er það svo að við ætlum að senda á berhenda á vettvang? Höfum við meiri áhyggjur hér í þessum sal af góðkunningi lögreglunar heldur en á lögreglunum sjálfri? Og er það þannig að sú stétt sem stóð vörðum þessa stofnun hér þegar hart var í ári, á hún skilið tortryggni að það sé verið að sá fræjum torfinni hérna garð hérna á þessu húsi? Ég held ekki, þingmenn, góðir, ég held ekki. Og ég sakna þess mjög að menn skuli ekki setja á fésbókasíðu sem að hvetur góðkunningja lögreglunar til þess að skila inn vopnum sínum.
Til málstökur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.